διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από την Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Μου έχεις ανοίξει το μικρόφωνο.
Ναι.
Σίγουρα.
Ναι.
Σίγουρα.
Ναι.
Καλησπέρα!
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
Άλλος ένας ορισμός του πέναλτι εδώ στο web radio του Πάμε.
Και επιτέλους, Δημήτρη, Σαββατοκύριακο έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε τι να πούμε πάλι με την Εθνική Ελλάδας.
Σήμερα νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε κιόλας με όλα αυτά που έχουμε. Καλή Παρασκευή σε όλους και όλες. 16 έχει ο μήνας σήμερα, Οκτώβρης. Πάρα πολύ ζέστη στην Αθήνα. Για όσοι κυκλοφορείτε έξω, το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας για άλλη μια φορά εδώ στα μικρόφωνα στο web radio του Πάμε, σε έναν ακόμα ορισμό του πέναλτι. Όλα καλά?
Μια χαρά.
Όλα καλά, χαίρομαι. Χαιρετίσματα πολλά να δώσουμε στους φίλους και τις φίλες ετούτης εδώ της ραδιοφωνικής προσπάθειας αυτής εδώ της εκπομπής, απ' άκρη σ' άκρη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο το γαλαξία, σε όλο το σύμπαν, γιατί ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να έχει φτάσει η τεχνολογία και σε κάποιο διεθνικό σταθμό να μας ακούνε κάποιοι φίλοι.
Μπορεί, ναι.
Γιατί web είναι το radio. Οπότε δεν ξέρεις.
Μπορεί να μας ακούνε και στο διεθνή διαστημικό σταθμό που είναι.
Γιατί όχι. Υπάρχει καλύτερη αθλητική εκπομπή να ακούσουνε? Ε?
Σαφώς όχι.
Ε, βέβαια, λοιπόν. Πάμε τώρα να πάρουμε μουσική τζούρα από την επιλογή που έχω κάνει εγώ σήμερα και επανερχόμαστε.
Oh,
Τι ακούμε, Μιτσάρα μου?
Λοιπόν, UK Subs είναι το συγκρότημα, από τα αρχαιότερα punk συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1976 συστάθηκε το συγκρότημα, το οποίο είναι ενεργό μέχρι και τις μέρες μας, παρότι έχει αλλάξει τη σύνθεσή του άπειρες φορές.
Εντάξει, σπάνιο βέβαια αυτό όμως, έτσι?
Ποιο,
να είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας.
Βεβαίως, βεβαίως, ναι, γιατί σκεφτείτε ότι από το 76 πόσα χρόνια έχουν περάσει, ναι. Κατά και καλά, και καθόλου τη διάρκεια των χρόνων άλλαζαν η σύνθεση του συγκροτήματος. Ωστόσο, θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά βρετανικά punk συγκροτήματα. Ακούμε τώρα ένα best of δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1993 και τυκλοφορείται Scum of the Earth. Νομίζω ότι χρειάζεται μετάφραση.
Ναι.
Ελπίζω να το καταλάβατε. Και έτσι θα πορευτούμε μουσικά για σήμερα. Και νομίζω ότι να πάμε γρήγορα να κάνουμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι της Εθνικής την Τετάρτη με το Κόσοβο, το οποίο έμεινε στο 0-0. Διαψευστήκαμε πανηγυρικώς που θεωρούσαμε ότι η Εθνική θα κέρδιζε το παιχνίδι
εύκολα ή δύσκολα
και θα πήγαινε στο τελευταίο μάτς, που δεν είναι το επόμενο, είναι το μεθεπόμενο, με τη Σλοβενία να παίξει την πρωτιά. Η Σλοβενία, η οποία συνέτριψε με 4-0 εκτός έδρας τη Μολδαβία και αντικειμενικά αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι.
Προσπέρασε την Εθνική
για την πρωτιά στον Όμιλο. Είναι 2 βαθμούς πάνω από εμάς η Σλοβενία. Μια Εθνική που προβλημάτισε για ακόμα μια φορά, παρά το γεγονός ότι δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, 17 τελικές τον αριθμό, ελάχιστες ωστόσο κατέληξαν στην εστία, βρήκαν στόχο που λέμε. Ανάμεσα σε αυτές και το χαμένο πέναλτι του Τάσου του Μπακασέτα στο 19ο λεπτό, το οποίο απέκρουσε ο Κοσοβάρος τερματοφύλακας, και όπως είναι λογικό, αυτή η γέλα της Εθνικής άνοιξε νέο γύρο εσωστρέφειας, γκρίνιας, καλοπροαίρετης και κακοπροαίρετης κριτικής στον προπονητή, τον Τζον Φανσίπ. Και λέω κακοπροαίρετη γιατί είδαμε διάφορους, μάλλον συγκεκριμένο παράγοντα ελληνικής ομάδας να βγαίνει δημοσίως και να καταφέρεται απαξιωτικά απέναντι σε διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αναφέρομαι στον Αλέξη Κούγια, ο οποίος στοχοποίησε μάλιστα ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, το Μάνταλο και τον Μπακασέτα συγκεκριμένα, με το δικαιολογία ότι πώς είναι δυνατόν να παίζουν αυτοί και να μην παίζει ο Φορτούνης, ο οποίος σε ένα ακόμα παιχνίδι πέρασε αλλαγή στο 70 περίπου. Άσχετα αν είναι σωστό ή όχι το να ξεκινάει ή να μην ξεκινάει ο Φορτούνης, ή αν είναι καλύτερος ο Μάνταλος ή ο Μπακασέτας ή ο Φορτούνης ή ο Λιμνιός ή ο Πέλκας ή ο Χατζηπαναγής ή ο Σαραβάκος, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, δεν είναι δουλειά κανενός Κούγια να βγαίνει και να κάνει όχι να απλώς να κάνει υποδείξεις, να προσβάλλει διεθνείς ποδοσφαιριστές, να υποδεικνύει ποιοι πρέπει να παίζουν και ποιοι δεν πρέπει. Και όπως ήταν λογικό και καλά κάνει η ΑΕΚ κατά τη γνώμη μου, θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του Κούγια για τις προσβολές που εξαπέλυσε εναντίον των ποδοσφαιριστών. Και πολύ σωστά πήρε θέση και ο ΨΑΠ, το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, και τον έβαλε στη θέση του. Και μετά είχαμε τώρα γαϊτανάκια και ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε. Εντάξει, άμα δεν μιλάνε οι ποδοσφαιριστές, ποιος θα μιλήσει? Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε λίγο κομπάρσοι όταν μιλάνε οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι και παίρνουν θέση για ένα ζήτημα. Νομίζω ότι το θέμα αρχίζει και τελειώνει εκεί πέρα και όλοι οι υπόλοιποι περιτεύουμε, να το πω κάπου. Όχι, δεν περιτεύουμε, αλλά η γνώμη μας σε ένα βαθμό περνάει σε δεύτερη μοίρα και λογικό είναι. Κλείνει το θέμα Εθνική. Είπαμε, έχει άλλα 2 παιχνίδια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μέσα στο Νοέμβρη για να διεκδικήσει την πρωτιά στον Όμιλο. Είναι το παιχνίδι με τη Μολδαβία και με, το, με τη Σλοβενία στη συνέχεια. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα η εθνική είναι αναγκασμένη, έτσι όπως τα έκανε μόνη της, να πάρει δύο νίκες στις 15 του Νοέμβρη εκτός έδρας με τη Μολδαβία και λίγες μέρες αργότερα στις 18 με την Σλοβενία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Υπάρχει ένας μήνας ακριβώς μπροστά μας. Να κάτσει και ο Φανσίπ να μετρήσει και αυτός τις επιλογές του, τα λάθη του ενδεχομένως, γιατί το γεγονός ότι υπερασπιζόμαστε τον προπονητή, τον χι προπονητή απέναντι σε υποδείξεις τρίτων, δεν σημαίνει ότι ο προπονητής είναι αλάνθαστος ή έχει,
είναι σαπυρόβλητο,
έχει το αλάθητο του Πάπα. Προφανώς και ο Φανσίπ έχει κάνει και αυτός σφάλματα και όπως έχουμε πει πολλάκις από αυτήν την εκπομπή, θα κρίνεται εκ του αποτελέσματος μονίμως. Συνεπώς έχει έναν μήνα να συμμαζέψει την κατάσταση, να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα η εθνική σε αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια που δεν υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, και αν και εφόσον πάρει την πρωτιά να πούμε μπράβο Φανσίπ, αν τη χάσει σε έναν τέτοιο όμιλο θα είναι λογικό να κάνουμε άλλη συζήτηση από εκεί και πέρα, αλλά ας τα αφήσουμε προς το παρόν, έχουμε έναν ακόμα μήνα μπροστά μας για τα παιχνίδια αυτά, θα τα συζητήσουμε εκτενώς όταν έρθει η ώρα και φυσικά αναλυτικότερη κριτική στην εθνική ομάδα, στους παίκτες και τον προπονητή θα κάνουμε όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία του Nations League με τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα. Πάμε όμως τώρα στο ζεστό ψωμάκι.
Άντε, γιατί ήταν λίγο υποτονικό το κλίμα μέχρι τώρα.
Εντάξει τώρα, εθνικές, πόσο να ασχοληθούμε με την εθνική και με τις εθνικές, αφού το ψωμάκι είναι το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι.
Θέλουμε μπαλίτσα και ευτυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι ακροατές, σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουμε πολύ πράγμα, μπόλικο πράγμα. Έχουμε πολλά ντέρμπι. Αρχής γενομένης φυσικά με το, εδώ, το δικό μας, τον ντόπιο. Το κυριακάτικο ντέρμπι δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 8.30 είναι το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και κλεισμένο των θυρών φυσικά όπως πάντα. Αν και τώρα διάβαζα ότι γίνονται συζητήσεις από την 7η και 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προσέλευσης του 10% της χωρητικότητας του γηπέδου με οπαδούς. Φυσικά αυτό εννοείται ότι συμφέρει τις ομάδες και από οικονομική άποψη, διότι έστω και σε μικρό βαθμό θα έχουν έσοδα από τα εισιτήρια, αλλά και γιατί θα δώσει την όση όθηση μπορεί να δώσει το 10% των φιλάθλων που χωράνε σε ένα γήπεδο, στις ομάδες, να δώσει λίγο χρώμα, λίγο ατμόσφαιρα στη βουβαμάρα που έχουμε δυστυχώς συνηθίσει από τον Μάιο, που ξαναξεκίνησαν τα πρωταθλήματα μετά τα lockdown μέχρι και σήμερα.
Αναφέρεσαι βέβαια στις μεγάλες ομάδες, στις μικρομεσαίες.
Εντάξει, όσο μπορούν. Ότι κόσμο
10% της Ζηρούπολης είναι όλα τα χρόνια που παίζει ο Απόλλωνας εκεί.
Άρα θα πάνε όλοι, άρα μια χαρά είναι για τους συμπαθείς γείτονες
Απολωνιστές.
Κάνα πρόβλημα, θα πάνε όλοι, θα πάνε και οι 100. Εντάξει. Βέβαια για την ΑΕΚ, τώρα το 10% του ΑΚΑ πόσα είναι, άμα πούμε ότι παίρνει 60.000 φιλάθλους στο ΑΚΑ.
70 παίρνει κανονικά.
Δεν παίρνει 70 πια. 70 έπαιρνε πριν τον Καλατράβα.
Ωραία.
Τώρα παίρνει 60-65.
6.500.
Μια χαρά είναι.
Ναι.
Μια χαρά είναι. 6.500 και λιγότερη δηλαδή.
Βέβαια, θα δούμε τώρα γιατί η κατάσταση με τον κορονοϊό γίνεται όλο και πιο
Βεβαίως.
Δύσκολη.
Σου λέω ότι διάβασα ότι έκανε μάλιστα tweet ο Αβγενάκης ότι συναντήθηκαν αυτός ο Χαρδαλιάς και το Δέλτα Σίγμα της Super League και μπήκε το θέμα επιτάπητος. Φαντάζομαι βέβαια ότι θα ξαναμαζευτούν, θα ξανασυζητήσουν και ανάλογα με την πορεία της
τώρα
πανδημίας,
θα μου πεις,
η οποία πάει χάλια.
Θα μου πεις ότι προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μεγαλοξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων και εφοπλιστών και αεροπορικών εταιριών, πήραγανε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στο περίπατο, έτσι, για να επανεκκινηθεί ο τουρισμός. Οπότε, γιατί να μην ικανοποιήσουμε και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου.
Μα η πλάκα είναι ότι το καλοκαίρι ήρθε η κυβέρνηση και μείωσε το ΦΠΑ των εισιτηρίων για τα γήπεδα, που ήταν μια απέτηση των ιδιοκτητών των ΠΑΕ για να έχουν μεγαλύτερα έσοδα, να πληρώνουν λιγότερη φορολογία από τα εισιτήρια, και δεν έχουν ξανανοίξει τα γήπεδα από τότε. Συνεπώς λογικό είναι και αυτή από τη μεριά τους, όπως ακριβώς τόσοι άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοκαρχαρίες,
ναι,
και λοιποί, αδιαφορώντας για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επέβαλαν με τον τρόπο τους το άνοιγμα. Σου λέει οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, εμείς τι είμαστε, κορόιδα. Εντάξει, βέβαια απ' την άλλη αυτό θα δώσει μια χαρά στον κόσμο να πάει στο γήπεδο να ξαναδεί την αγαπημένη του ομάδα. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να βγάζουμε και τον αθλητισμό από όλο το πλαίσιο της κοινωνίας στην οποία ζούμε,
ναι,
η οποία έχει ως βασικό κριτήριο το να κερδίζουν οι λίγοι και να χάνουν οι πολλοί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως, και μιλάμε βέβαια και για ένα μοντέλο το οποίο δοκιμάζεται ήδη στο εξωτερικό.
Βεβαίως, σε αρκετές χώρες, στη Γαλλία δοκιμάζεται, στην Κύπρο,
στη Γερμανία.
Στη Γερμανία, σωστά. Οι χώρες ακόμα που κρατάνε, ας πούμε, τα μπόσικα είναι η Ισπανία, είναι η Αγγλία. Και στην Ιταλία που είπαν να κάνουν κάποιες προσπάθειες, το μαζέψανε γρήγορα, γιατί είδαν ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει και πάλι.
Ναι.
Και λογικό είναι, ειδικά στην Ιταλία, άμα έχεις καεί με το χυλόφι σας και το γιαούρτι,
ναι,
από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν, χωρίς κόσμο, την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο ντέρμπι, μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς.
Σωστό.
Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους τα τελευταία χρόνια η κόντρα τους, αγωνιστική και εξωαγωνιστική, έχει γιγαντωθεί με πολλά και διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και πάλι, και είναι ένα πολύ κρίσιμο τεστ και για τους δύο. Στο αγωνιστικό κομμάτι μιλάμε τώρα. Αφενός ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει κάνει ένα μουδιασμένο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με δύο γκέλες, συνεπώς και άλλη απώλεια βαθμών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και εκτός κούρσας του πρωταθλήματος, και είναι πολύ νωρίς για να συμβεί αυτό και να το αντέξει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, ειδικά με το στάτους που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, που είναι και διεκδικητής τίτλων και έχει κατακτήσει κιόλας. Και φυσικά και για την ΑΕΚ αντίστοιχα.
Βέβαια, για να μην το παρουσιάζουμε και τόσο δραματικά, είναι στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, είναι.
Και αίτητος.
Είναι στη δεύτερη
δηλαδή,
θέση.
Δηλαδή, και να μην.
Είναι στη δεύτερη θέση.
Με μια ισοπαλία θα είναι θετικό αποτέλεσμα.
Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν, θυμίζουμε,
αγώνα λιγότερο.
Από ένα παιχνίδι λιγότερο. Και έχουν μία γκέλα αυτή τη στιγμή αντίστοιχα. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα μέσα σε πέντε παιχνίδια, είναι βαρύ το πλήγμα.
Ναι.
Για την ΑΕΚ λοιπόν, να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι η μόνη απουσία που αναμένεται να έχει είναι ο Κρέσπο, ο οποίος είναι ακόμα ανέτοιμος, δεν έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του. Κατά τα άλλα δεν έχει κάποια άλλη έλλειψη ο δικέφαλος του Βορρά. Μάλιστα στην ιστορία με το Βιερίνια έριξε μια βόμβα το στέλεχος ΠΑΟΚ ο Κυριάκος, ότι με εντολή Σαββίδη η πόρτα στον Βιερίνια είναι ανοιχτή. Και να δούμε μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το σύριαλ μεταξύ ΠΑΟΚ και Βιερίνια. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο. Ο Βιερίνια παραμένει χωρίς ομάδα. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. 8 απουσίες στον αριθμό, οι οποίες αυξήθηκαν πρόσφατα. Ο τελευταίος απόν, όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, είναι ο Εμμάνουελ Ινσούα, ο αριστερός οπισθοφύλακας, όπου φυσικά στην ίδια θέση η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει και την απουσία του Λόπες, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, και από ό,τι φαίνεται θα επιστρατευτεί λύση ανάγκης για τα μετόπισθεν στα αριστερά της ΑΕΚ, όπου θα είναι ο 17χρονος Μάριο Μιτάι, προερχόμενος από τις Ακαδημίες ΑΕΚ. Φέτος, τώρα το καλοκαίρι, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
Αλβανικής καταγωγής, φαντάζομαι.
Και διεθνής με τις μικρές ομάδες της γειτονικής χώρας. Ένα παιδί το οποίο ο Καρέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πιστεύει πολύ, γι' αυτό και τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα. Και έστω και αναγκαστικά φαίνεται ότι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα πάρει φανέλα βασικού.
Κατευθείαν στα βαθιά, έτσι.
Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό αυτό. Από την άλλη, στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει τις μόνιμες απουσίες του Γαλανόπουλου και του Σιμάνσκι. Σε αυτή προστέθηκε και αυτή του Αντρέ Σιμόες, ο οποίος υπέστη θλάση μεσοβδόμαδα, θα μείνει έναν μήνα εκτός. Και φυσικά θυμίζουμε ότι ο αρχηγός ΑΕΚ, ο Πέντρος Μάνταλος, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Συνεπώς θα απουσιάσει και αυτός από το παιχνίδι με τον δικέφαλο του Βορρά, με τον ΠΑΟΚ. Και στην μέσο επιθετική γραμμή ούτε ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος επίσης στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο τραυματίστηκε, θα είναι στη διάθεση του Μάσιμο Καρέρα. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, βγάζουμε 8 απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Στα θετικά είναι ότι Τσιγκρίνσκι και Παουλίνιο ξεπέρασαν κάτι μικροπροβλήματα που είχαν, οπότε είναι στην διάθεση του Καρέρα. Είναι ένα πολύ κρίσιμο τεστ για την ΑΕΚ, δεδομένων των συνθήκων, όλων αυτών των απουσιών δηλαδή που κλείνεται να αντιμετωπίσει, και να δούμε τι ομάδα θα παρουσιάσει, τι ενδεκάδα, με τι χημεία, με τι δέσιμο, και αν θα μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί η ΑΕΚ, θυμίζουμε, έχει αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τόσο απαιτητικού και σημαντικού αγώνα. Όσον αφορά τους μυϊκούς τραυματισμούς, επειδή η ΑΕΚ παρατηρείται ότι τελευταία είναι σαν να έχει πέσει πανδημία στις τάξεις της, αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα, με εντολή του γυμναστή της ΑΕΚ, του Ιταλού Τζόρτζιο Ντουρμπάνο, οι προπονήσεις στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης της ΑΕΚ ήταν πολύ έντονες, ακριβώς επειδή το αμέσως ερχόμενο διάστημα από την Κυριακή αυτή που μας έρχεται μέχρι και τα τέλη του Δεκέμβρη η ΑΕΚ θα αγωνίζεται Κυριακή, Πέμπτη συνεχόμενα.
Δύο φορές την εβδομάδα, ναι.
Συνεχόμενα, λόγω του συμπτυγμένου προγράμματος και του Europa League. Δεν θα έχει την αντικειμενική δυνατότητα η ΑΕΚ να κάνει προπονήσεις φυσικής ενδυνάμωσης εν μέσω των τόσων πολλών αγώνων. Ναι. Θα οδηγήσει εξάντληση στους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό λοιπόν το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ έκανε αυτή την επιλογή ώστε να μπορέσουν να φτάσουν οι ποδοσφαιριστές σε μια αλφα φυσική κατάσταση πριν ξεκινήσουν οι μαζεμένες υποχρεώσεις, έχοντας τις γνώσεις τους ότι αυτό θα προκαλέσει στην αρχή κάποια προβλήματα, αλλά στη συνέχεια θεωρούν ότι η ΑΕΚ έχοντας ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, η φυσική κατάσταση θα ανεβαίνει και θα είναι σε καλό επίπεδο για το πρόγραμμα που έχει να βγάλει η Ένωση.
Και βέβαια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το τι βάθος έχει κάθε ομάδα και να ανταπεξέλθει σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα. Έτσι, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι και ο Ολυμπιακός.
Βεβαίως.
Είναι και ο ΠΑΟΚ.
Οι τρεις ομάδες που έχουμε στην Ευρώπη.
Άμα προσθεθούν και οι αγώνες του κυπέλου μέχρι και το διάστημα και τέλος Δεκεμβρίου.
Θα αργήσουν να μπουν επίτηδες οι τρεις αυτές ομάδες στους αγώνες του κυπέλου. Ακριβώς γιατί δεν. Καταρχάς δεν υπάρχουν ημερομηνίες.
Εντάξει, ναι, πάλι καλά. Ναι.
Έτσι όπως είναι. Δηλαδή θα παίξουν από το Γενάρη και μετά στο κύπελο Ελλάδος.
Έστω, εντάξει.
Καταλαβαίνει κανείς ότι και μαθηματικά δεν βγαίνει όταν έχεις παιχνίδι κάθε εβδομάδα δύο παιχνίδια να γίνει και παιχνίδι κυπέλου. Μετά θα το κάναμε όπως έχει γίνει αρκετές φορές τελευταία στην Αγγλία, που βλέπουμε να έχει η ομάδα παιχνίδι κάθε δύο μέρες μαζί με τα League Cup, μαζί, ναι, με τα κύπελα, μαζί με την Ευρώπη, και αναγκάζονται οι ομάδες και κατεβάζουν τις ακαδημίες
δεύτερα και τρίτα
για να μην μηδενιστούν. Δηλαδή θα φτάναμε σε τέτοια επίπεδα και νομίζω ότι εντάξει, η κοινή λογική επεκράτησε και απαλλάχθηκαν προσωρινά από τους αγώνες του κυπέλου οι τρεις μας εκπρόσωποι στην Ευρώπη.
Πάντως αυτό που είπα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, το βάθος του πάγκου σε κάθε ομάδα.
Σίγουρα θα παίξει, γιατί είναι ιδιαίτερη χρονιά, το έχουμε πολλές φορές. Πάντως νομίζω ότι και οι τρεις ενισχύθηκαν αρκετά, ναι, και προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις να καλυφθούν κενά, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Βινάγκρε, η ΑΕΚ με τον Ντάνκοβιτς και τον Ρουμάνο, τον Στόπερ, τον Ιονούτ, και ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιες κινήσεις προς το τέλος και με τον Τζόλακ τον επιθετικό. Δηλαδή μπαλώθηκαν, όχι ακριβώς μπαλώθηκαν, τον μπαλώθηκαν δίνει αρνητική χρειά. Έγιναν οι κινήσεις να, ναι, καλυφθούν τα
απαραίτητα κενά
και να γεμίσουν τα ρόστερ. Διάβαζα για την ΑΕΚ, θα πω πάλι. Έχει το πιο ακριβό ρόστερ η ΑΕΚ της τελευταίας εξαετίας της επιστροφής της φέτος. Δείγμα ότι υπάρχει μια συνέστηση της κατάστασης και ότι έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις. Λοιπόν, τώρα στο παιχνίδι της Κυριακής συγκεκριμένα, η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είχε δείξει ότι το δυνατότητα της κομμάτι ήταν το κέντρο της, το απέδειξε και στο παιχνίδι με τη Wolfsburg. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει αυτό λόγω των αρκετών απουσιών που υπάρχουν. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλός στην κόντρα επίθεση. Έχει πρόβλημα όμως στα παιχνίδια που αναγκάζεται αυτός να έχει την μπάλα στα πόδια του και να δημιουργήσει παιχνίδι. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και στο παιχνίδι με τον Βόλο, όπου δεν κατάφερε να πάρει τις νίκες, αλλά και με τη Λάρισα που πήρε τη νίκη. Είδαμε ότι δεν ήταν πολύ άνετος ο ΠΑΟΚ, είχε ζητήματα, δυσκολεύτηκε. Συνεπώς θα πιστεύω ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι που θα φοβάται λίγο Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, να το πούμε έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να αφήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ για την αρχή τουλάχιστον του παιχνιδιού και θα προσπαθήσει να χτυπήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη επίσης θα θέλει να αφήσει την μπάλα στην ΑΕΚ και να την χτυπήσει στις αντιπιθέσεις, αλλά θεωρώ ότι επειδή και οι δύο ομάδες είναι διαβασμένες, θα έχουμε ένα κλειστό παιχνίδι με χαμηλό σκορ, το οποίο ενδεχομένως να κριθεί στον γκολ. Δηλαδή αυτή είναι η δικιά μου, ναι, η αίσθηση.
Εγώ, αν θες το προγνωστικό μου,
το θέλω.
Χι.
Χι λες, η αλήθεια είναι ότι και εγώ προς τα εκεί τίνω. Οπότε θα συμφωνήσω. Θα πω και εγώ χι. Και μπορούμε τώρα σιγά σιγά, αφού αναφερθήκαμε και εκτενώς στο ντέρμπι, να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Και ακούμε βέβαια τους UK Subs να διασκευάζουν Velvet Underground.
Βεβαίως.
Το I'm Waiting for My Man.
Και προχωράμε να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια με χρονολογική σειρά, αφού τα είπαμε για το Derby. Σάββατο λοιπόν στις 4 η ώρα το απογευματάκι, ο Βόλος υποδέχεται τον Μπας Γιάννενα, ο οποίος Μπας Γιάννενα προέρχεται από τη μεγάλη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, το ισόπαλο 1-1. Ο Βόλος, ο οποίος δεν ξέρω αν το είδες Δημήτρη ή αν το είδατε φίλες και φίλοι μας, χάρισε μια μοναδική στιγμή μεσοβδόμαδα με μια συνέντευξη του γνωστού και όχι αγαπημένου μου Ουάρντα.
Δεν το είδα, όχι, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι θύμισε λίγο ο Γκρουτσότο, κάτι
είναι,
τέτοιο.
Είναι ακόμα καλύτερο. Αν το περιγράψω τώρα μπορώ.
Ναι. Νομίζω υπάρχει βιντεάκι.
Δεν προλαβαίνουμε να το βάλουμε, φαντάζομαι.
Το καλό, θα το δω όμως, θα το δω.
Ναι, λοιπόν, είναι ο Ουάρντα, ένας προφανώς δημοσιογράφος, κάποιος άνθρωπος στο γραφείο τύπου του Βόλου, ο οποίος κάνει τις ερωτήσεις, και είναι και μια νεαρή κοπέλα, η οποία υποτίθεται παίζει το ρόλο της μεταφράστριας, της Διερμηναίος. Ο τύπος κάνει μια μακροσκελέστατη ερώτηση στον Ουάρντα. Η κοπέλα αδυνατεί να μεταφράσει.
Πελαγοδρόμησε, να πούμε.
Ούτε λέξη.
Ναι.
Και ο Ουάρντα αρχίζει να απαντάει, να λέει τα δικά του μάλλον, σε αγγλο-ελληνικο-αραβικά. Και διαδραματίζεται μια σουρεάλ, πραγματικά σουρεαλιστική σκηνή, βγαλμένη από ταινία Monty Python's, που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Η τύπισσα έχει μείνει παγωτό.
Θα το δω.
Αντί να κάνει να μεταφράσει την ερώτηση του ανθρώπου στα αγγλικά, κάνει η ίδια ερώτηση στα ελληνικά στον Ουάρντα. Ο Ουάρντα λέει τι καλός τύπος που είναι ο Μπέος και τι ωραία πόλη που είναι ο Βόλος και τι καλά που περνάει και όλοι τον αγαπάνε. Τρέλα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, Βόλος Πας Γιάννενας, ελπίσουμε να δούμε και άλλες τέτοιες σκηνές στη διάρκεια του αθλήματος, και με τη συνύπαρξη Μπέου Ουάρντα φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουμε. Δεν γίνεται να μην έχουμε ψωμάκι από αυτό το δίδυμο που έχει δημιουργηθεί στο Βόλο. Λοιπόν, ο οποίος Βόλος είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία με 7 βαθμούς, όσους έχει και ο Ολυμπιακός δηλαδή. Τα Γιάννενα σε 2 παιχνίδια έχουν 2 βαθμούς. Και επειδή εμένα μου άρεσαν πολύ τα Γιάννενα, θα πω διπλό.
Εγώ θα πω χ.
Χ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και προχωράμε στις 6 και 4 του Σαββάτου, είμαστε πάντα. Ο Άρης υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Χαριλάου. Ο πρωτοπόρος Άρης, αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία με 10 βαθμούς. Ο Απόλλωνας σε ένα παιχνίδι έχει πάρει μια νίκη, έχει 3 βαθμούς και ευελπιστεί να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για ό,τι καλύτερο. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή που είναι καβάλα στα άλογο, έχει την ψυχολογία με το μέρος του, είναι προφανώς καλή ομάδα. Μάλιστα, ο Ματέο Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε στο Χαριλάου, ψηφίστηκε από τους, τους φιλάθλους, από τους Έλληνες φιλάθλους, σε διαδικτυακό site, σε διαδικτυακή ψηφοφορία, ως η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Βέβαια, μένει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε, εγώ λέω άσος. Τι έπαθες? Κόλλησες?
Και εγώ άσο λέω.
Άσος. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου. Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών στις 8.30 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ατρόμητος έρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να ανακάμψει φυσικά από την γκέλα με τα Γιάννενα, η οποία σήκωσε και πολύ κουβέντα για το περίφημο γκολ που ακυρώθηκε του Χασάνη, του Ελαραμπή ήταν. Ο Χασάνη έκανε την κεφαλιά.
Ναι.
Είχαμε και απολογία Καραπαπά σήμερα στο αθλητικό δικαστή, ο οποίος τα μάζεψε και αυτός εκεί πέρα. Μου θύμισε λίγο κάτι άλλους τύπους που δικάζονται τώρα τελευταία και ήταν «δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα».
Εντάξει,
και βγάζουν την ερώτηση απ' έξω. Εντάξει, λέω ότι μου θύμισε.
Μη συγκρίνουμε τώρα.
Όχι, όχι, δεν συγκρίνω ανθρώπους.
Εντάξει.
Δεν συγκρίνω. Εγώ συγκρίνω ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να έχεις και τα κότσια να το παραδεχτείς. Να πάρεις την ευθύνη των πράξεων σου.
Πάμε.
Αποτέλεσμα.
Άσος.
Άσος. Άσος και εγώ μαζί.
Εύκολα ή δύσκολα.
Και εγώ συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Κυριακή κοντή γιορτή. ΟΦΗ Παναθηναϊκός στις 4 ώρα το απόγευμα.
Εδώ είναι.
Ένα παιχνίδι που θα ξυπνούσε αναμνήσεις από παλιότερες συναντήσεις αυτών των δύο ομάδων. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ισχύει πλέον. Έχουν μείνει όλα στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον Μπόλωνη και δεν ξέρουμε με τι προπονητή θα πάει στο Ηράκλειο την Κυριακή. Και δεν φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και υπηρεσιακός. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που εκτός αν ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και ο Ρουμάνος τεχνικός είναι στην άκρη του πάγκου. Ο Όφη, ο οποίος σε 4 παιχνίδια έχει 5 βαθμούς, είναι μια καλή ομάδα. Ο Όφη το έχει αποδείξει
να.
Και πέρσι με καλές εμφανίσεις, ειδικά στην έδρα του. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, είναι το φαβορί ο Όφη.
Ο οποίος Όφη δεν έχει σε 2 παιχνίδια στην έδρα του δεν έχει νίκη, έχει 2 ισοπαλίες.
Ισοπαλίες μόνο.
Εγώ θα πω άσο. Και θα πω άσο, αν και παίζω 50-50 και με το Χ, γιατί διπλό δεν βλέπω σε καμία περίπτωση.
Ναι, και εγώ.
Αλλά επειδή είναι τόσο κακή η κατάσταση του Παναθηναϊκού και ψυχολογικά και αγωνιστικά.
Λοιπόν, εγώ θα πάω με το Χ όμως, έτσι, για να διαφωνήσω.
Ωραία, για να έχουμε και. Μπράβο.
Και θα ποντάρω στην παραθυναϊκή ψυχή, στο τζαμπουκά των παιχνών του Παναθηναϊκού, στο φιλότιμο, ότι ναι, θα το παλέψουν. Δεν θα πέσουν με κάτω τα χέρια. Οπότε Χ εγώ, άσο εσύ. Και στις 6 και 4 της Κυριακής η Λάρισα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Εγώ εκεί θα πω διπλό. Γιατί μ' αρέσει ο Αστέρας.
Διπλό,
Μ' αρέσει ο Αστέρας. Τον είδαμε τον Παναθηναϊκό, μου αρέσει πολύ ο Αστέρας. Έχει 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Η Λάρισα επίσης σε 3 παιχνίδια έχει μόλις 1 βαθμό.
Εγώ θα πω άσο.
Έχει απογοητεύσει μέχρι στιγμής η Λάρισα. Θα πεις άσο εσύ. Εντάξει, οκ. Πας κόντρα στη.
Να σου πω.
Όχι στη λογική.
Έχασε 1-0 στην Τούμπα.
Ναι.
Δύσκολα.
Με καλούτσικη εμφάνιση.
Ναι. 1-1 με τον Παναθηναϊκό, αν και σοφάρισε στο 88.
Ναι.
Η Λάρισα.
Όντως.
Στη Ριζούπολη, ένα γκολ έκανε τη διαφορά. Θα μπορούσε να το βάλει η Λάρισα και να φύγει νίκη.
Δεν το βάλε όμως, το βάλε.
Πολλές ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Εντάξει, θα πάω άσος. Γιατί καίγεται και βαθμούς. Μόνο και μόνο γι' αυτό.
Οκ. Okay. Για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ τα είπαμε που είναι την Κυριακή. Και έχουμε και ένα παιχνίδι τη Δευτέρα, 7.30, Λαμία Πανετολικός.
Εντάξει, θα το πούμε τη
Δευτέρα. Ας το πούμε τώρα, να τα έχουμε όλα μαζί. Ωραία, πες το και εσύ τώρα, θα πάθεις.
Ωραία, στο ντέρμπι της Δρούμελης.
Η Λαμία που επίσης είναι τελευταία χωρίς βαθμό.
Ήττες σε 4 μάτς.
Έχει επαναφέρει τον αγαπημένο μου Μπάμπι Τενέ στην άκρη του πάγκου της για τρίτη ή τέταρτη φορά που ο Μπάμπι Τενέ αναλαμβάνει τη Λαμία. Το επόμενο διάστημα λογικά θα ξαναγυρίσει στον Απόλλωνα και θα πάει ο παράσιτος στη Λαμία. Έτσι αλλιώς από το δρομολόγιο. Μάλλον τα έχουν βγάλει. Έχουν ανοιχτά εισιτήρια αυτοί οι δύο και Κάνουν αλλαγές. Για πες.
Είμαι μεταξύ άσου και ναι. Χ. Και εδώ δεν βλέπω διπλό.
Λοιπόν, εδώ έχουμε άσο. Γιατί ο Μπάμπης ο Τενές ξέρει.
Άσο λες, ε.
Ο Μπάμπης ο Τενές ξέρει.
Εγώ θα πω Χ.
Χ. Ωραία. Εντάξει. Και με αυτά και με αυτά.
Στο ρουμελιώτικο ντέρμπι.
Βεβαίως. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνεται ο σχολιασμός για την επερχόμενη αγωνιστική της Super League, της πέμπτης αγωνιστικής. Και αφού ελπίζω να σημειώσετε φυσικά τα προγνωστικά και να τα ακολουθήσετε, γιατί αυτή η εκπομπή δεν πέφτει ποτέ έξω.
Έτσι.
Όπως θα ξέρετε πολύ καλά όσοι την παρακολουθείτε τακτικά. Αφού λοιπόν ελπίζουμε να τα σημειώσετε, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα αγαπημένα μας διεθνή, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
Πληθώρα ντέρμπι.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα για να δούμε τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε...
Χαμός.
Πραγματικά χαμός. Έχω σημειώσει εδώ πέρα 7 ντέρμπι, τα οποία θα σας τα πω με τη σειρά.
Τοπικά, παραδοσιακά και δεν συμμαζεύεται.
Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε από το δεύτερο τη τάξη, μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου, και θα εξηγήσω γιατί.
Σκωτία.
Όχι, το δεύτερο είπα, θα ξεκινήσω. Α. Είναι η Αγγλία, Everton Liverpool.
Α, ναι.
Αύριο το Σάββατο, μαρτύρησες ποιο είναι το πρώτο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Derby Merseyside.
Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο εννοείς το δεύτερο.
Ναι,
ναι, ναι, ωραία. Ναι.
Συμφωνώ. Merseyside, η μπλε μεριά υποδέχεται την κόκκινη στο Goodison Park.
Εντάξει.
Τι ναι. Έπαθες.
Έχουμε και στην Ιταλία.
Ουχ, τώρα έχεις δίκιο.
Πρέπει να αλλάξει λίγο η κατάταξη.
Εντάξει, προσωπική εκτίμηση.
Ας πούμε το top 3. Το top 3 να είμαστε μέσα.
Μέσα στο top 3 είναι λοιπόν. Στις 17 του Οκτώβρη, αύριο δηλαδή που ναι. Έρχονται αντιμέτωποι οι δύο ομάδες. Το 2010, 17 του Οκτώβρη, ήταν η τελευταία φορά που η Everton νίξε τη Liverpool. Σε όλες τις διοργανώσεις. 2-0 στο Goodison Park. Και η φετινή Everton, η οποία φυσικά δεν έχει καμία σχέση με πριν από 10 χρόνια, όπως επίσης και η Liverpool δεν έχει καμία ναι. σχέση με πριν από 10 χρόνια, θέλει να επαναλάβει αυτή τη νίκη. Είναι πάρα πολλά τα 10 χρόνια για να μην έχει νικήσει η Everton.
Για ντέρμπι των δύο ομάδων, σωστό, συμφωνώ.
Είναι, και αν σκεφτούμε και πόσες φορές έχουν έρθει αντιμέτωποι σε κύπελα, λυκά, πρωταθλήματα,
ιστορίες
από εδώ από εκεί, είναι πάρα πολλά. Η Everton, η οποία είναι. Νομίζω αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει κλέψει εντυπώσεις στην φετινή Premier League.
Εγώ θα σου πω διαφορετικά. Είναι η καλύτερη Everton που έχω γνωρίσει μετά από αυτήν τη δεκαετία του 80. Που και εκείνη την πρόλαβα έστω και...
Που είχε πάρει και πρωταθλήματα και,
ακριβώς.
Και κύπελα όντως. Και φαντάζομαι ότι αυτός είναι και ο στόχος και για τη φετινή Everton του Αντσελότη.
Ναι.
Η Λίβερπουλ, η οποία έρχεται μετά από την αδιανόητη σφαλιάρα
έτσι.
Από τη Βίλα, μιλάω φυσικά για το 7-2, και παρότι νομίζω ότι την ευνόησε η διακοπή για τις εθνικές προκειμένου να το διαχειριστεί,
ναι.
προκειμένου να κάνουν την ενδοσκόπησή τους ποδοσφαιριστές και τεχνικό team, θα είναι πιστεύω ένα πάρα πολύ σκληρό ντέρμπι από όλες τις απόψεις.
Ισχύει.
Καλά, πάντα υπάρχει ένταση και πάθος στα ντέρμπι του Merseyside, αλλά αυτή τη στιγμή θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει φαβορί, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πολύ ανεβασμένες στο αγωνιστικό κομμάτι.
Η Everton την περιμένει με το απόλυτο 4-4 μέχρι στιγμής, μόνη πρώτη με 12 βαθμούς.
Ακριβώς, και η Liverpool θέλει φυσικά να, να μείνει όσο πιο κοντά γίνεται στη βαθμολογία, να υπερασπιστεί τον τίτλο της.
Ναι. Θα είναι κρίμα που αυτό το match δεν θα έχει κόσμο. Θα το σκέψω ότι η ατμόσφαιρα θα υπήρχε έτσι.
Όντως, ειδικά για τους Evertonians,
ναι.
Θα ήταν μεγάλο πανηγύρι αν πάρουν και θετικό αποτέλεσμα, ειδικά στο τέλος. Λοιπόν, τι ώρα είναι, δεν είπαμε το.
2:30.
Το παιχνίδι, 2:30.
Διπλό.
Το μεσημέρι, διπλό.
Διπλό.
Πας με το συνέστημα τώρα, ε.
Όχι, αλλά θεωρώ ότι έχω και καλύτερη ομάδα.
Πιστεύεις διπλό, ωραία. Από χ. Χορταστικό χ.
Δηλαδή.
2-2.
Βλέπω το match στην κατοχή να είναι μοιρασμένο, αλλά οι Λίβερπουλ στις αντεπιθέσεις με παίχτες τώρα όπως ο Μανέ.
Ναι, δεν
Σαλάχ. Είσαι. Εσύ λες χ.
Λέω χ.
Ωραία, εγώ διπλό.
Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αγγλικό έδαφος και έχουμε το δεύτερο από τα τρία ντέρμπι της αγωνιστικής. Το Σάββατο πάλι σε 7:30 η Manchester City υποδέχεται την Arsenal. Η Manchester City, η οποία έχει χάσει ήδη πολύ έδαφος.
Ναι.
Έχει μόλις 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Η Arsenal από την άλλη έχει κάνει ένα καλύτερο ξεκίνημα φέτος. Έχει 9 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, είναι ισόβαθμη δηλαδή με τη Liverpool, τη Leicester και την Aston Villa. Και νομίζω ότι η Arsenal ψάχνει την ευκαιρία της φέτος και ψάχνει την ευκαιρία της σε αυτό το παιχνίδι με τα όποια προβλήματα έχει αντιμετωπίσει η City να της κάνει τη ζημιά. Και νομίζω ότι είναι ή τώρα ή ποτέ για τους κανονιέριδες.
Οπότε θα ρισκάρεις.
Πάλι χ θα πω.
Χ, ε.
Θα πω το κοτίσιο μου χ.
Εγώ θα πω άσο.
Είναι πολύ πιθανός ο άσος και είναι πολύ πιθανό να τη συντρίψει κιόλας η City την Arsenal, να βρεθεί σε καλή μέρα. Ωστόσο, δεν θα έχει τον Kevin De Bruyne, ο οποίος είναι τραυματίας.
Τον εγκέφαλο, τον παιχταρά.
Το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή χαφ στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου. Το οποίο παίζει και αυτό το ρόλο του για τη City, για την επιθετική της ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή και την Arsenal τη φοβάμαι, θα πω χ εγώ.
Ωραία.
Αυτά, και την Κυριακή τώρα έχουμε ένα λονδρέζικο ντέρμπι, όχι βαθμολογικά πολύ ενδιαφέρον, αλλά μεγάλη και παραδοσιακή έχθρα. Η Tottenham του Ζωσέ Μουρίνιο υποδέχεται την West Ham United, οι οποίες είναι κοντά βαθμολογικά τώρα που το παρατηρώ, βέβαια. Ένα βαθμό μόλις έχουν.
Ναι.
Διαφορά 7 η Tottenham, 6 η West Ham. Η Tottenham που είναι, έχει πάρει τα πάνω της τα τελευταία παιχνίδια με τον Μουρίνιο, έχει κάνει καλές εμφανίσεις.
Ειδικά
με την εξάρα από την
εξάρα μέσα στο Old Trafford ήταν πάταγος.
Έχει πάρει τα πάνω της. Η West Ham επίσης είναι καλή ομάδα φέτος. Σε όσα παιχνίδια την έχετε δει, ακόμα και δηλαδή, με την Arsenal, εγώ που τη θυμάμαι, παρότι έχασε, ήταν για να κερδίσει, να το πω έτσι. Πολύ καλή επιθετικά ομάδα, με Αντώνιο μπροστά να είναι σε φόρμα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δηλαδή, αν έχετε τη δυνατότητα να το δείτε, εγώ θα προσπαθήσω να το δω.
Ναι.
Αυτά είναι τα σημαντικά, τα πολύ δυνατά παιχνίδια που έχουμε στην Αγγλία.
Σε αυτό τι βλέπεις?
Διπλό.
Άσος.
Έτσι, κάνω ότι θα πω την έκπληξη, θα πω διπλό. Λοιπόν, αυτά με την Αγγλία. Δεν μου διαφεύγει κάποιο καλό μάτς?
Όχι, εντάξει, αυτά. Καλά, όλα στην Αγγλία καλά είναι, αλλά ναι, εντάξει, αυτά τα σημαντικότερα.
Ωραία, οπότε μπορούμε να πάμε στην Ιταλία, γιατί αύριο έχουμε δύο πολύ μεγάλα μάτς. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι.
Della Madonnina.
Ντέρμπι Della Madonnina, ακριβώς. Η Ίντερ υποδέχεται τυπικά τη Μίλαν.
Ναι.
Στο τυπικά Τζουζέπε με Άτσα.
Μία Μίλαν που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.
Σ' αφήνω να μιλήσει για αυτό το ντέρμπι, γιατί είσαι καθήλυνα αρμόδιος.
Ναι. Μία Μίλαν που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το φετινό καμπιονάτο με 3-3 το απόλυτο. Αλλά βέβαια έχοντας αντιμετωπίσει μόνο ομάδες έτσι μικρομεσαίας δυναμικότητας. Απέναντι σε μία Ίντερ, σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι, η οποία Ίντερ τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει πάρει τα ηνία στα μεταξύ τους ντέρμπι. Η αλήθεια είναι, ενώ πάντα τουλάχιστον τα προηγούμενα 20 ήταν η Μίλαν αυτή που κυριαρχούσε στα ντέρμπι του Μιλάνου. Συνήθως, έτσι όχι, δεν λέμε κάθε φορά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το αυριανό αυτό ντέρμπι. Και η Ίντερ είναι αίτητη. Έχει 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
Ο Ζλάταν θα παίξει. Έχει κορονιό.
Αυτός ναι, είχε. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δίνω σαφές προβάδισμα στην Ίντερ. Παρότι η Μίλαν είναι η ομάδα μου στην Ιταλία. Θεωρώ ότι έχει καλύτερη ομάδα, καλύτερο υλικό, καλύτερους παίχτες. Αυτό εννοώ. Από την άλλη, πάω και λίγο με την καρδιά, με το συνέστημα. Δεν ξέρω. Θα πω το κοτίσιο που λες και εσύ χ.
Ωραία, γιατί θα το πω κι εγώ. Όλα χ τα έχω δώσει. Λοιπόν, και την ίδια μέρα, νωρίτερα, στις 4 το απόγευμα, έχουμε ένα, όχι ακριβώς, δεν είναι παραδοσιακό ντέρμπι.
Είναι παθμολογικό ντέρμπι.
Η Νάπολη υποδέχεται την τρομερή και φοβερή Αταλάντα. Ναι. Η οποία Αταλάντα έχει πετύχει μέχρι στιγμής 13 γκολ
σε 3
σε 3 παιχνίδια. Είναι αδιανόητο. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή, έχει το 3-3.
Πυροβολία ασύστολα.
Από την άλλη, η Νάπολη έχει 5 βαθμούς. Είναι πιο πίσω. Αλλά αναμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ανοιχτό, με γκολ. Γιατί μας έχουν συνηθίσει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν αρκετά. Η Νάπολη έχει 8 γκολ σε 3 μάτς. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει χαρακτηριστικά ιταλικού παιχνιδιού. Υποψιαζόμαστε.
Έχω μια διέστηση ότι η Αταλάντα μπορεί να είναι. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, παρακινδυνευμένο αυτό που θα πω. Αν θα χτυπήσει πρωτάθλημα μέχρι τέλος.
Αυτό θα χρειαστεί διάρκεια. Την ναι. Ποιότητα την έχει.
Δηλαδή.
Αυτό που τους έλειψε πέρυσι ήταν η διάρκεια.
Ναι.
Μακάρι, μακάρι.
Έχει την ποιότητα να εξελιχθεί σε Leicester City της Ιταλίας.
Μακάρι και να το χαρεί και ο πολύ φανατικός κόσμος του Μπέργαμο, που μάλιστα επλήγηκε σε τεράστιο βαθμό από τον κορονοϊό.
Την πανδημία, ναι.
Λοιπόν, αυτά με την Ιταλία. Και έχουμε άλλα δύο μεγάλα ντέρμπι αύριο, το Σάββατο.
Απλά να πούμε ότι επειδή είναι πρωταθλήτρια, πρέπει να την αναφέρουμε και αυτήν. Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τελευταία Κροτόνε αύριο.
Λοιπόν, στην Πορτογαλία έχουμε Sporting Λισαβόνας εναντίον Πόρτο αύριο. Ισόβαθμοι είναι οι δύο ομάδες, έχουν από 6 βαθμούς. Η Sporting βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ένα ενδιαφέρον ντέρμπι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Και πάμε τώρα στη μητέρα των μαχών, στο μεγαλύτερο ντέρμπι όλου του πλανήτη, σε κάθε άθλημα. Και φυσικά, μάλλον διορθώνω, ήταν το μεγαλύτερο ντέρμπι. Ήταν η μητέρα των μαχών, ήταν η μεγαλύτερη αντιπαλότητα μέχρι το 2014.
Καλά, εντάξει, προβοκάτορας.
Οι δύο ομάδες έπαψε να υπάρχει.
Ναι, εντάξει.
Αναφέρομαι στο Celtic Rangers. Αυτό που λέγαμε κάποτε Old Firm. Για όσους το έχετε προλάβει, φαντάζομαι περισσότεροι το έχετε προλάβει, δεν νομίζω να είστε 5 χρονών.
Είναι Old Firm, παραμένει ό,τι και να λες. Ό,τι και να λες, Μίτσο.
Ναι.
Παραμένει το Old Firm, είναι πάντα Celtic Rangers.
Είναι Celtic Rangers. Οι Rangers δεν είναι, οι παλιά Rangers που είχαν τα αθλήματα. Λοιπόν, εντάξει, κόβουμε την πλάκα. Είναι εντάξει, είναι το Old Firm. Η μεγαλύτερη,
λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε,
η μεγαλύτερη κόντρα.
Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά νομίζω έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων σήμερα.
Πόσα?
508.
Στην Ελλάδα.
Ναι. Με 8 νέους θανάτους.
Χριστός και Παναγία. 508. Είναι ρεκόρ καταρχάς.
Ναι.
Ωραία, μάλιστα. Εντάξει, ας τα ακούσει αυτό η κυβέρνηση να. Μπας και βάλει μυαλό κάποια στιγμή και πάρει κανένα μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους χώρους δουλειάς. Και να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο στους μαθητές.
Ναι.
Να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο στις παρέες που μαζεύονται στα περίπτερα, γιατί 12 παρά 1 δεν κολλάει και 12 και 1 κολλάει. Και να ασχοληθεί λίγο με το πώς δεν θα πεθάνουμε όλοι. Τέλος πάντων. Τι να πούμε τώρα για το Old Firm. Να πούμε ότι με βάση τις αναλύσεις σκοτσέζων συναδέλφων, διάβασα νωρίτερα και τις προηγούμενες μέρες, οι συνάδελφοι λοιπόν λένε ότι όποιος πάρει αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρει το φετινό τίτλο. επειδή οι δύο ομάδες μετά από χρόνια είναι ισάξιες
αγωνιστικά.
Αγωνιστικά σχεδόν, εγώ πιστεύω ότι η Celtic είναι καλύτερη βέβαια. Επειδή βαθμολογικά είναι, άμα ανοίξει αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση ότι είναι ισόβαθμες. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο?
Ναι, θα σου πω αμέσως.
Γιατί εδώ πέρα έχω ένα τεχνικό πρόβλημα με το ίντερνετ.
Δικαιολογίες.
Δεν είναι καθόλου δικαιολογίες, να σου το δείξω όμως θες. Δεν ανοίγει. Να, ορίστε.
Ωραία, θα το κοιτάξω εγώ. Πες μου εσύ τώρα τι άλλο έχεις να πεις, τέλος πάντων, για το...
Τι έχω να πω, ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Ακριβώς. Συγκρούεται το καλό με το κακό.
Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
Το δίκαιο με το άδικο. Συγκρούνται οι καταπιεστές με τους καταπιεσμένους. Και έχουμε από τη μία την ομάδα που είναι απάγιο των απανταχού κατατρεχμένων. Αυτή και η ΑΕΚ, η Celtic δηλαδή. Και από την άλλη έχουμε τη Rangers, την ομάδα της Βασίλισσας, την ομάδα της αστυνομίας, την ομάδα των καπιταλιστών προτεσταντών, την ομάδα της συντήρησης. Αυτούς.
Την Κυριακή παίζουνε.
Το Σάββατο, αύριο, 2.30 ώρα. Το βρήκα εγώ. Λοιπόν, είναι πρώτη οι Rangers με 26 βαθμούς σε 10 παιχνίδια και δεύτερη η Celtic με 25 βαθμούς σε 9 παιχνίδια. Άμα κερδίσει η Celtic, προσπερνάει. Το παιχνίδι είναι στο Celtic Park, στο Paradise, όπως το λέμε εμείς οι φανατικοί οπαδοί της Celtic. Φυσικά έχει ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τον Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος έχει πάρει φανέλα βασικού, έχει πάρει τον Άσο στο σπίτι του στους Κέλτες και τα πάει και καλά μέχρι στιγμής. Σε 9 παιχνίδια έχει δεχτεί μόλις 5 τέρματα, τα δύο νομίζω είναι και με πέναλτι κιόλας. Από την άλλη έχουμε τον δυστυχώς αγαπημένο Steven Gerrard στον πάγκο της Rangers, ο οποίος ομολογουμένως έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Έχει ανεβάσει επίπεδο,
ναι,
τους προτεστάντες. Είναι ένα παιχνίδι που όσοι δεν έχετε ξαναδεί Celtic Rangers, είτε είστε ουδέτεροι είτε έχετε κάποια συμπάθεια, αξίζει να το δείτε.
Και κλεισμένο το θηρόν και εκείνη.
Ναι, ναι, ναι. Σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, ναι, ναι.
Αξίζει να το δείτε από την άποψη του πάθους. Δεν, το πάθος που υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει.
Εντάξει,
συγκρίνεται μόνο
εσύ...
με τα παιχνίδια της Λατινικής Αμερικής. Εγώ με τα Boca River.
Εγώ θα πω, αξίζει να αναζητήσετε παλαιότερα παιχνίδια που ήταν κατάμεσες εξέδρες.
Ακόμα και τώρα έτσι θα είναι, πιστεύω εγώ. Οπότε παρότι το ποδοσφαιρικό θέαμα δεν θα είναι τεράστιο, θα υπερισχύει το πάθος. Για όσους είστε λάτρες αυτού του ποδοσφαίρου, αξίζει να κάτσετε να το δείτε αύριο στις 2.30 ώρα και φυσικά θέλουμε νίκη Celtic.
Εσύ, εγώ Rangers, θα πω διπλό.
Νίκη λοιπόν, μόνο άσος, για να κάνουμε το 10 in a row φέτος. Να πάρουμε τα 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
Το ρεκόρ ποιο είναι? 9.
9 και το έχει Rangers. Το έχει σοφαρίσει η Celtic και... φέτος.
Δηλαδή όποιος το πάρει από τους δύο το σπάει.
Ναι. Όχι, δεν το σπάει. Άμα το πάρει η Celtic,
ναι,
θα το σπάσει.
Ναι, το πάει, ναι, σωστά.
Η Rangers θα το πάρει 10 χρόνια από το άρχημα.
Ναι, σωστά.
Η Celtic θα το σπάσει.
Ναι, δεν υπάρχει έτσι. Λοιπόν,
καλά. Εδώ θα είμαστε. Τι ώρα πήγε? Πήγε 6 done. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Άλλος ένας ορισμός του πέναλτι φτάνει στο τέλος του. Εδώ στο Web Radio του πάμε. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας σας κράτησαν, ελπίζουμε, ευχάριστη συντροφιά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα, όπως πάντα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλούς αγώνες να έχουμε και τα λέμε τη Δευτέρα.
Γεια σας.